Ja me nousemme kuulemaan nyt päivän evankeliumitekstiä. Se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 16. lukuun. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa, ja aamulla tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Herra Jeesuksen, Kristuksen armo ja Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Lapsuuteni kesälomat kuluivat erään maalaistalon pihapiirissä. Usein aamu varhaisella lähdin talon isännän mukana talon touhuihin. Opin monia ikimuistoisia asioita. Muistan senkin, kun usein heinän ja viljan korjuun aikaan katselimme auringon laskuja. Mietimme, onkohan aamulla suotuisat korjuusäät. Luetussa evankeliumissa Jeesuskin viittaa samaan asiaan, mutta nyt eri tarkoituksessa. Jotkut fariseukset ja saddukeukset pyysivät Jeesukselta, että hän antaisi heille merkin taivaasta. Tunnettiin ihan Jeesus voimateoistaan. Kuolleen herättäminen, sairaan parantaminen, ruokkimisihme, myrskyn tyynnyttäminen, veden päällä kävely, niin kuin Matteus edellä on kertonut. Matteus totesi pyytäjien koetelleen Jeesusta, mutta ei kerro tästä sen enempää. Kuitenkin Raamattu sanoo Jumalasta, minä Herra tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin ajatukset. Tämä on se lähtökohta, kun Jeesus ei toteuttanut noiden pyytäjien pyyntöä. Jeesus näki, mitä heidän sydämessään on, mutta sen sijaan hän halusi vedota heille Jumalan sanaan. Jeesus siis näki, että näiden pyytäjien sydämessä oli jotain sellaista, joka ei olisi tullut hoidetuksi millään tunnusteolla, ihmeellä, voimateolla, vaan se tulee hoidetuksi yksinomaan Jumalan sanalla. Heillä oli varmaankin sitten todella väärä käsitys Jumalasta ja ennen kaikkea siihen viittaa tuo koetteleminen väärä käsitys Jeesuksesta. Tai ainakaan he eivät hyväksyneet Jeesusta siksi, miksi Jeesus itsensä heille kertoi ja esitteli. Jumalan pojaksi, Messiaaksi, maailmanvapahtajaksi. Ja kun Jeesus sitten viittaa siihen, että he osasivat katsella auringon nousuja ja laskuja, niin siinä on jonkinlainen viite myöskin, näin ajattelen, siihen, että noiden pyytäjien sydämessä käsitys Jumalasta ja Jeesuksesta oli muotoutunut juuri vähän samaan tapaan kuin se, kun minä pikkupoikana seisoin järven rannalla ja katselin auringonlaskua isännän kanssa ja mietimme, että mikä seuraava päivä on. Usein pieleen meni. Ei ihminen tiedä, mitä tulevaisuudessa on. Kaikki on Jumalan käsissä. Ja nyt näillä pyytäjillä oli ilmeisesti tuollainen omiin ajatuksiin muotoutunut ajatus Jumalasta ja Jeesuksesta. Ei sillä ollut mitään sen lujempaa pohjaa. Heillä olisi ollut luja pohja. Raamatussa, vanhassa testamentissa, niissä kirjoissa, jotka olivat jo valmiina heitä varten. Mutta he eivät lukeneet niitä sillä tavalla, että Jumalan henki olisi saanut heitä ohjata oikeaan suuntaan. Auringon laskuja ja nousuja he osasivat tulkita, mutta Jumalan sana oli jäänyt jollakin tavalla heille vieraaksi, pimeäksi. Ja siksi Jeesus, paras opettaja, otti Raamatun ja antoi vain yhden vinkin. Ja siinä yhdessä vinkissä oli siihen hetkeen sopiva Raamatun kohta oikaisemaan vääriä käsityksiä. Teille annetaan ihme taivaasta. Se on Joonan merkki. Myöhemmin palaan tähän vielä, mikä se Joonan merkki on, mutta sehän on vanhan testamentin ennuskuva juuri Jeesuksesta. Mitä hän tulee tekemään? Ja Jeesus aivan kuin käänsi tuon taivaasta tulevan merkin itseensä Joonan kautta. Tässä se Jumalan ihme seisoo teidän edessänne. Ottakaa tai jättäkää, mutta silloin te jättäydytte myöskin pois sen Jumalan hyvän lahjan ulkopuolelle, jonka hän on antanut meille pelastukseksemme. Nuo pyytäjät Jeesuksen edessä edustavat oikeastaan vaikka ketä meistä siinä mielessä, että luonnostaan ihminen, kuka tahansa, on siinä tilanteessa, että ellei Jumala hänelle kerro sanansa kautta, millainen hän on, mitä hän tahtoo ja mitä hän antaa, niin ihminen luontaisesti ei kykene muuta kuin päättelemään joidenkin asioiden kautta, että no millainen se jonkinlainen voima tuolla jossakin on, joka on meidän yläpuolellamme. Maailma on täynnä uskontoja. Maailma on täynnä eri nimisiä, semmoisia jumaluuksia, joita palvotaan. Ajatelkaamme vaikkapa kolmea asiaa, joihin aika usein viitataan tässä yhteydessä. Luonto. Luonto meidän ympärillämme, suuri ja ihmeellinen. Kyllä se on monen sydämessä herättänyt kysymyksiä, että ei kai tämä mistään sattumasta ole syntynyt. Tämä on suuren voiman, viisaan ja kaikkivaltian aikaansaannosta. Luonto puhuu luojastaan. Tai jos ajatellaan historian kulkua, sielläkin on semmoisia asioita, jotka pysäyttävät ja puhuttelevat. Ajatelkaa meitä suomalaisia. On se valtava ihme historiassa, että me olemme itsenäinen pieni kansakunta. Raskaiden sotavuosien jälkeen, joita oli. Kun Paavali tätä asiaa pohti, niin hän sanoi, että sen mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille, hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Kolmantena asiana, joka noin yleisellä tasolla jotakin kertoo Jumalasta, on ihmisen omatunto. Raamattu puhuu siitä, miten lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Sitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Luonnostaan ihmisen omatunto tuntee Jumalan, mutta vain osittain. Voisi sanoa puoliksi. Kun se tuntee Jumalan lain vaatimukset, joita ei edes syntiin lankeemus saanut riisuttua ihmisestä pois hälyään, ja siellä omassa tunnossa kyllä voi olla vaikka kuinka paljon, niin ihminen oman tuntonsa kautta tuntee Jumalan vain tuomarina, pyhä Jumala, joka tuomitsee synnin ja pahuuden. Ja siitä se ihmisen omatunto ei luonnostaan tiedä, niin kuin ei tiedä luomakuntakaan tuolla meidän ympärillämme, tai maailman historiakaan ei siitä oikeastaan puhu. vaikka niissä olisi kuinka paljon ihmeitä katseltavana. Niin sitä nämä yleiset ilmoitukset Jumalasta eivät kerro, että Jumala on syntisiä, armahtava ja pelastava. Kaikkivaltias, kaiken yläpuolella oleva. Ja tuo Jumalan tärkein ominaisuus meihin ihmisiin päin on tullut ilmi Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus tuli kertomaan meille, millainen Jumala on. Se on suuri yllätys, näin Paavali sanoo, kun hän kirjoittaa, että me julistamme niin kuin on kirjoitettu. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut. Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kun ajatellaan ihmisen matkaa historiassa, niin sehän alkoi silloin aikojen alussa sillä tavalla, parhaalla mahdollisella tavalla, että ihmisellä oli ehjä yhteys Jumalan kanssa. Avoin keskusteluyhteys. Ihminen tunsi Jumalan ajatukset ja tahdon, jotka on tiivistetty sanoihin, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi tähän liittyen, olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tuo alussa ollut hyvä osa ihmisellä olla rakkauden ja huolenpidon keskellä siellä Jumalan paratiisissa, niin kuin Raamattu sitä nimittää. Se oli sellainen paikka, jonka teki hyväksi erityisesti se, että siellä ei ollut kuolemaa. Kuolema oli kyllä olemassa, Jumala oli siitä puhunut ihmiselle, kun hän sanoi, että saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Ihminen kyllä tiesi, että kuolema jossakin on, mutta sen voima ei ulottunut sinne Jumalan valtakuntaan. Sen tähden tuntuu niin käsittämättömältä, synti on aina käsittämätön asia, että ihminen lähti pois siitä hyvästä, mikä hänellä oli, ja astui keskelle juuri kuoleman maailmaa. Raamattu puhuessaan kuolemasta puhuu siitä kolmella eri tavalla, jos näin voi sanoa. Ensimmäisenä on se ihmisen hengellinen kuolema, eli se kun ihminen lähti pois omille teilleen. Yhteys Jumalaan katkesi. Ja tuosta ihmisen hengellisestä kuolemasta seurasi sitten se, minkä me kaikki tiedämme, ja sitä luetteloa olisi vaikka kuinka paljon, erilaiset pahat ajatukset, sanat, teot, rakkaudettomuus, väkivalta ja niin edelleen. Ihminen alkoi tuottaa sitä, mikä tuli sitä kautta, kun sielujen vihollinen sai hänet valtaansa, käännettyä hänen sydämensä Jumalaa vastaan ja lähtemään pois sieltä Jumalan yhteydestä. Ihmisellä oli nyt uusi käskiä ja se uusi käskiä tuotti kaikkea sellaista, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Yhdellä sanalla sanottuna se on syntiä. Joka näkyy ja tuntuu. Ja synnin takia myös ihminen, joka oli ehjäksi luotu, alkoi särkyä. Meidän ruumiimme väsyy, se heikkenee ja lopulta meidän maallinen matkamme päättyy. Raamattu sanoo, otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Tämä maallinen kuolema, se on se toinen asia, jonka Raamattu liittää sanaan kuolema. Kolmas merkitys tuolle sanalle kuolema Raamatussa on se kaikkein lopulta kipein ja vakavin asia. Se tie, jolle ihminen lähti, syntiin lankeemuksessa. Selkä Jumalalle käännettynä on sellainen, joka saattaa viedä ihmisen ikuisesti eroon Jumalasta. Ja tämä ikuisuusnäköala on sen tähden tärkeä, että Raamattu puhuu paljon meistä ihmisistä myös tuonpuoleisessa, katoamattomuudessa. Meissä on jotain sellaista, joka ei koskaan sammu ikään kuin pois, raukene tyhjiin. Raamattu jopa puhuu ylösnousemuksesta, jossa meidät kaikki vielä kerran kootaan Jumalan kasvojen eteen. Ja tuo iankaikkinen kuolema koskettaa kaikkia ihmisiä siinä mielessä luonnostaan, että jokainen on syntinen. Syntinen oli jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta juuri tähän ikuiseen uhkaan Jumala halusi tuoda sellaisen ratkaisun, joka auttaa meidät uuteen elämään. Ikuiseen elämään siinä hyvässä, jonka Jumala jo alun perin ihmiselle antoi, mutta jonka ihminen menetti. Iankaikkinen kirkkauden valtakunta, taivaan koti. Se on se, mihin Jumala meitä kutsuu. Kun Jumala kutsuu ihmistä yhteytensä, niin hän käyttää ikään kuin kahdenlaista sanaa. Äsken jo mainitsin molemmat tavalla tai toisella. Toinen sana on se, joka perustuu lakiin, ja siinä pyhä Jumala kertoo juuri sen, mikä on kipeää meille. Hän tuomitsee synnin. Muistan, kun itse nuorena kaverina lukiolaisena koin voimakkaan herätyksen, niin minun omatuntoni oli kyllä todella rauhaton ja levoton ja pelokas, koska tajusin Jumalan käskyjen edessä, että minä olen rikkonut Jumalaa vastaan. Olin tehnyt ihmisiä vastaan, mutta sitten se ajatus todella laajeni, että se on rikkomus Jumalaa vastaan, pyhää Jumalaa vastaan. Ja siinä ei auta mikään sellainen oma korjaileminen, että no yritän tässä nyt parantaa tapani ja niin edelleen. Olen joskus sanonut jossain yhteyksissä työni yhteydessä, että paras ja hienoin hetki elämässäni on ollut se, kun minulle kirkastui se asia, että vaikka en itse pysty mitään siitä syntisyydestäni korjaamaan, en pysty puhdistamaan menneisyyttäni. En kääntämään kelkkaani sillä tavalla, että kaikki muuttuisi yhtäkkiä ikään kuin olemattomaksi. Niin silti on olemassa tulevaisuuden toivo ja se perustuu yksin omaan Jumalan tekoon. Siihen, että hän lähetti oman poikansa Jeesuksen tuomaan tähän maailmaan anteeksi antamuksen. Meidän ihmisten maailmassa loukkaukset ja vääryydet ovat, niin kuin maallinen lakikin sen sanoo hyvin selkeästi, sellainen, että jos joku loukkaa toista tai tekee vääryyden, niin hänet pistetään tilille. Hän joutuu kärsimään, hän joutuu korvaamaan. Se on tätä maallisen elämän järjestystä. Jumala toimii iankaikkisuusnäkökulmasta toisella tavalla. Jumalan säätämykseen kuuluu maallinen esivalta, mutta Jumalan säätämykseen kuuluu erityisesti ikuisuuden näkökulmasta se työ, mitä hän tekee voidakseen kertoa meille, miten hän on meidän syntimme antanut omassa tuomioistuimessaan anteeksi. Ja se on se yllätys, mistä Paavali sanoi, mikä ei ole meidän ajatuksiimme noussut, mitä ei ole ihminen osannut edes aavistaa. Jumala, jolle ihminen käänsi selkänsä, ei vaadikaan syyllisiä siihen tuomitun paikalle, että hänen kohtaamansa vääryys tulisi sovitettua, vaan hän tulee itse ihmiseksi. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala astui alas tähän maailman pimeyteen. Ja ihmisenä, meidän veljenämme, vaikka hän oli puhdas kaikesta synnistä, hän astuu siihen Jumalan tuomioistuimen eteen ja hänet tuomitaan meidän ihmisveljenämme kaikkien ihmisten kaikista synneistä. Siinä on todellinen Jumalan taivaallinen ihme, tämä meidän maailmaamme. Ja kun Jeesus ristiin naulittiin, hän siinä ristillä kuoli maallisen kuoleman, ruumiin kuoleman. Sitä ennen hän oli kipujen mies, sairauden tuttava. Kävi samanlaisen tien läpi ihmisenä kuin me, mutta ilman syntiä. Ja silti hän kävi sen tien ikään kuin olisi ollut se meidän syntinen veljemme, joka myöskin ansaitsee rangaistuksen. Mutta Jumala teki hänet synniksi ja tuomitsi hänet. Ja kun tämä Jeesuksen teko oli suoritettu, niin silloin meidän syntimme oli sovitettu kaikki tyyni ihan viimeistä piirtoa myöten. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siisi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Siksi Raamattu on niin pyhä kirja. Jeesus sanoi, että Jumala odottaa ei tekoja, vaan sydämen uskoa ja turvautumista häneen. Kukaan ei ole liian huono tulemaan hänen tykönsä. Kukaan ei ole sellainen, josta Jumala ei välittäisi. Jokaista kutsutaan astumaan sisälle siihen kirkkauden valtakuntaan, jossa on ikuinen, täydellinen hyvä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Jumalan lapseksi tuleminen on uusi syntyminen, Jumalan ihme. Siinä saadaan kohdata isä ja lapsi sillä tavalla, että syntyy taasen yhteys, syntyy keskusteluyhteys. Sitä on kristityn rukouskin. Pieninkin huokaus, joka lähtee ihmisen sydämestä, se on sellainen, joka isä kuulee. Aina Jumala ei vastaa meille sillä tavalla, kun me ehkä jonkun tietyn asian suhteen pyydämme. Mutta kun me rukoilemme Jeesuksen opettamilla sanoilla, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Niin silloin meillä on turvallinen pohja. Jumala tietää, hän tietää tarkalleen, mitä me tarvitsemme. Ja hän pitää lapsistaan huolen. vaikka se Jumalan vastaus olisi jotain samankaltaista kuin Jeesuksen vastaus näille ihmettä pyytäville. Ei hän tehnyt sitä ihmettä, mitä he pyysivät, mutta hän tarjosi toisen vastauksen tilalle. Se oli pyyntöön vastaaminen niin kuin Jumala hyväksi näki. On turvallista saada olla Jumalan käsissä. Ja kun Paavali tätä asiaa pohti omalla kohdalla ja muiden kohdalla, hän sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kristityt joutuvat paljon kokemaan vaikeita asioita. Tässä maailmassa itketään tosi paljon, mutta kristitty tietää, että Jumala kuitenkin kaiken tuntee, tietää. Hän kulkee omiensa rinnalla. Ja ennen kaikkea kristitty tietää, että kun tästä elämästä kerran lähdetään, täältä jokainen on kerran lähdettävä pois. Niin jolla on poika, sillä on elämä. Joka on nähnyt Jeesuksen, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, sanoi Jeesus itse. Ja siksi Jeesus on erityinen ilmoitus Jumalasta, ainutlaatuinen ja ohittamaton. Hän kertoo sen, mitä luonto, omatunto, kansojen kohtalot ja vaiheet eivät meille kerro. Profeetta Joona oli esikuva Jeesuksesta, jonka hän halusi noille ihmettä pyytäville tuoda. Ja tuo Joonan ihme perustuu siihen, että kun hän oli profeetta Vanhan testamentin aikana, joka sai tehtäväksi mennä Niiniveen julistamaan Jumalan sanaa, niin Joona pakeni ensiksi tuota vaikeaa tehtävänsä. Hän lähti laivalla eri suuntaan kuin mihin Jumala kutsui. Ja hän joutui sitten pois heitetyksi sieltä laivasta ja sitten hän joutui aaltojen armoille hukkumisvaaraan, kuoleman vaaraan. Mutta Jumalan ihmeellistä anteeksiantoa ja armahtavaisuutta oli se, että hän pelasti tuon miehen Joonan hukkumasta. Suuri kala otti hänet vatsaansa. Kolmantena päivänä, kolmen päivän kuluttua hän sieltä selvisi elävien joukkoon takaisin. Sai jatkaa elämänsä täällä. Pelastumisensa jälkeen hän meni Niiniveen. Hän suoritti lähetystehtävänsä, mihin Jumala hänet kutsui. Ja julisti Jumalan sanaa. Kansa, kuningas ensimmäisenä, kääntyivät Jumalan puoleen ja Jumalan viha heitä kohtaan asettui. Nyt Jeesus ottaa tuon Joonan tuohon opettaakseen näille ihmettä pyytäville. Ja tuo Joona kertoo ennen kaikkea Jeesuksesta ristin kuoleman ja ristin kärsimyksen jälkeen. Jos ajattelemme Joonaa, hän tottelemattomuutensa takia joutui kuoleman vaaraan. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, niin kuin Jesaja sanoi. Mekin olemme tuollaisessa tottelemattomuuden kuoleman vaarassa. Mutta Joona sai pelastukseen Jumalan anteeksi antavan rakkauden tähden. Hän sai palata takaisin tänne elävien maailmaan. Ja nyt siinä on juuri suuri kuva. Jeesuksen kuolema ja hänen hautaamisensa. Kun hänet haudattiin, niin kuin meidätkin kerran maanpoveen haudataan. Kertoo Jumalan suuresta ratkaisusta. Kun hän antoi meidän syntimme anteeksi Jeesuksen kautta, meidänkin hautamme kerran aukeaa siinä mielessä, että on se ylösnousemuksen päivä. Saamme käydä Jumalan kasvojen eteen. Ja siellä ikuisuudessa jokaisella, joka uskoo Jeesukseen, se ylösnouseminen on paluuta takaisin ikuiseen elämään. Paavali sanoi, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja tämä Jeesus halusi näille ihmettä pyytäville sanoa, että se suurin ihme, seisoo tässä teidän edessänne. Minä olen teille ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Kun Jeesus sanoi, että taivasta te osaatte lukea, niin hän asettui näiden miesten kanssa aivan kuin auringonlaskuun, katselemaan sitä kaunista auringonlaskua, jota mekin usein katselemme. Mutta kauniilla tavalla Jeesus antaa tuossa muistutuksen näille miehille siitä, että jokainen auringonlasku kertoo meille elämän päättymisestä. Matka on monta kertaa hyvin lyhyt. Mutta siellä taivaan rannan takana odottaa ikuisuus. On tärkeää, että me otamme sen ikuisuuden huomioon. Ja ennen kaikkea otamme huomioon sen valtavan hyvän, mikä meitä odottaa Jeesuksen tähden. Ihan kaikki sen elämän. Ei ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja taivaan kirkkaudessa, taivaan kodissa ikuisuudessa on yksi valtava asia. Siellä ei ole kuolemaa. Ja niin kuin ilmestyskirja sanoo, hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Siihen hyvää meitä kutsutaan turvaamaan Jeesukseen vapahtajana.